Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave në studimin ton. Sot do ndalemi sërish në librin e fjalëve të urta. Sot do të ndajmë së bashku në këtë studim kapitullin e 17 dhe të 18 në këtë libër. Miku të do në çdo kohë, por vëllai lind për ditë të vështira. Ky varg më kujton Jonathanin, i cili ishte një mik i mrekullueshëm për Davidin. Jonathani e donte Davidin edhe kur i binte harpës së tij në pallat, edhe kur fshije për të shpëtuar jetën e tij nga mbreti Saul. Edhe pse Jonathani ishte biri i Saulit dhe trashëgimtari i Fronit, ai e donte shumë Davidin. A nuk ishte mrekullueshme të kesh një mik të tillë? Nëse dikush nuk të do në çdo kohë, atëherë ai person nuk është mikujt. Një nga zhgënjimet më të mëdha në jetë është të kesh dikë që shtiret sikur të do, por në fakt është armikujt. Ai del se ishte një Judas Iskariot, një Absalom që të tradhtoi. Lexojmë vargun e 21. Ati që i lind një budalla, do t'i vinë hidhërime dhe ati i një budallaj nuk mund të ketë gëzim. Kjo është përsëritur disa herë te ky libër. Ati i një biri që bën të mira është një atë plot me gëzim. Ai do të flasë vazhdimisht për birin e tij. Por nëse biri i tij nuk bën të mira, ai do të qëndrojë në heshtje dhe askush nuk do të dëgjojë gjë për djalin e tij. Një zemër e gëzuar është një ilaç i mirë, por një frymë e dërmuar i than kocka. Sot ka shumë njerëz të sëmurë nga një sëmundje zemre. Nuk është fjala për një problem fizik me zemrën. Përkundrazi është fjala për një sëmundje të zemrës, e cila është mungesa e gëzimit. Këta njerëz bëjnë një jetë të ngrysur. Ky përshkrim gjen zbatim edhe tek shumë të krishterë. Perëndia dëshiron që ne të kemi një zemër të gëzuar. Ai dëshiron që ne të kalojmë një kohë të mirë. Misia në kishë duhet të jetë një vend gëzimi. Ne duhet të qeshim, të gëzohemi dhe të lavdërojmë Zotin kur jemi aty. Ne jemi shumë të ftohtë dhe të ngrirë kur shkojmë në kishë. I pabesi pranon dhurata fshehurazi për të prishur rrugët e drejtësisë. Budallaji edhe kur hesht, konsiderohet i urtë, dhe kur i mban të mbyllura buzët e tij, konsiderohet i zgjuar. Kjo fjalë urtë ka një nuancë humori në vetvete. Ajo thotë se të kushton diçka kur e mban gojën tënde të mbyllur. Një fermer kishte një djalë që ishte budalla. Njerëzit thonin se ai nuk ekzistonte fare. Ata shkuan në qytet me një ngarkesë me moll dhe ati e la birin të rrinte ulur dhe të mbante frerët e kuajve, ndërkohë që ai shkoi të merrte një porosi. Babai i tha të birit: "Biri, mos i thuaj asnjë fjalë askujt, sepse nëse vepron kështu, ata do të zbulojnë se ti je i marr." Djali i premtoi të atit se nuk do ta hapte fare gojën. Mirë po, pak më vonë, një burr u afrua te karroca dhe e pyeti: "Me sa i ke mollët, mor birë?" Djali nuk i tha asnjë fjalë. Burri e pyeti 2 ose 3 herë, por djali qëndronte i ulur duke e parë në sy. Më në fund burri i tha: "Çfarë nuk shkon vallë? Po sillesh si i marr." Pastaj u largua. Kur u kthye ati e pyeti djalin: "Si shkuan gjërat?" Djali u përgjigj: "Edhe pse mbajta gojën të mbyllur, ata e zbuluan se isha i marr." Kapitulli 18 do t'na prezantoj me një të ri, i cili ka hyrë në shkollën e diturisë dhe po përparon. Shpresoj që të gjithëve ne që po ndjekim atë, të mësojmë të vërtetat frymërore të këtyre fjalëve të urta. Kush veçohet, kërkon kënaqësinë e tij dhe zemërohet kundër gjithë diturisë së vërtetë. Më lejoni t'ju jap një version përkthimi i cili mendoj se do të jetë i dobishëm. Një person që e ndan veten e tij për kënaqësinë e tij zemërohet kundra të gjithë diturisë. I rëndësishëm këtu është subjekti i ndarjes dhe kjo është një lloj ndarje e gabuar. Ndarja e madhe në familje njerëzore është midis njerëzve të shpëtuar dhe njerëzve të humbur. Kjo është ndarja që Zoti sheh. Ai nuk bën ndarje në kategori ashtu si ne, të bardh, të zi, të verdh apo të kuq. Zoti është, të themi, i verbër për sa i përket ngjyrave. Bibla mëson ndarjen e njerëzve të shpëtuar nga njerëzit e humbur. Prandaj dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të ndyrë, dhe unë do t'ju pranoj. Zoti thot mjaft qartë që njerëzit e tij duhet ta ndajnë veten e tyre nga çdo gjë që është e papastër. Lexojmë në vargun e dytë. Budallai nuk gjen kënaqësi tek maturia, por vetëm në të vënit në dukje të zemrës së tij. Një profesor më dërgoi një përmbledhje fjalësh të urta moderne. Disa prej tyre i përshtateshin fjalëve të urta që po studiojmë edhe ne nga Bibla. Kjo që do t'ju them tani, mendoj se i përshtatet fjalës së urtë që lexuam. Nëse do të ndaloja të mendoja para se të flisja, atëherë më vonë nuk do të shqetësohesha për atë çfarë thash më parë. Kjo është e vërtet. Kur vjen i pabesi, vjen edhe përçmimi dhe bashkë me humbjen e nderit, vjen turpi. Një tjetër fjalë urtë moderne thotë: disa njerëz sjellin lumturi kudo që shkojnë, disa të tjerë asgjëkundi. Mendoj se kjo është një fjalë e urtë e mirë dhe i referohet turmës së njerëzve që përmendet në këtë varg. Këtu gjejmë disa njerëz që i sjellin shqetësime të mëdha botës. Lexojmë vargun e 4. Fjalët e gojës së një njeriu janë ujëra të thella. Burimi i diturisë është një rjedh uji që shkon duke gurgulluar. Tek çdo besimtar i vërtet që beson tek Zoti Jezu Krisht, banon fryma e shenjtë. Zoti Jezu qëndroi në tempull kur uji derdhej në festën e kasolleve dhe tha: nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë të pi. Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumej uji të gjallë. Pastaj Gjoni i interpreton këto vargje për ne. Por këtë ai e tha për frymën që do të merrnin ata që do të besonin në të, sepse fryma e shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar. Bijtë e Perëndis duhet të mësojnë të flasin në fuqinë e frymës së shenjtë. Kjo është shumë e rëndësishme në prezantimin e fjalës së Zotit dhe kur bëhet fjalë për fjalë për të ndarë gjërat e Zotit. Nuk është mirë të preferosh të pabesin apo të shkaktosh humbjen e të drejtit në gjyq. Mos bëj kompromis me një person të keq apo shkelës ligji në mënyrë që të rrëzosh njeriu në drejt. Kjo u referohet individve. Unë besoj se kjo fjalë e urtë u referohet gjithashtu edhe kombeve. Pyes veten nëse kombi ynë ka qenë fajtor për kompromis me kombet e këqija. Këto fjalë të urta janë praktike dhe mund të gjenë përdorim shumë lehtë në jetën e përditshme. Buzët e budallait të çojnë në grindje dhe goja e tij kërkon goditje. Goja e budallait është shkatërrimi i tij dhe buzët e tij janë një lak për jetën e tij. Fjalët e shpifësit janë si një gjellë shumë e shishme që zbret thellë në zorr. Fjalët e shpifësit ose fjalët e pëshpëritësit janë si kafshata të shishme që zbresin deri në thellësinë e shpirtit. Jemi kthyer sërish tek subjekti i budallait. Keni parasysh se Zoti Jezus na tha se nuk duhet të quajmë askënd budalla. Gjithsesi, Zoti i quan disa njerëz të marrë, sepse ai i njeh ata. Lexojmë vargun e 10. Emri i Zotit është një kala e fortë. Tek ai turret i drejti dhe gjen siguri. Emri i Zotit është gjithashtu edhe emri i Zotit Jezu Krisht. Ai quhet Jezus sepse i shpëton njerëzit e tij nga mëkatet e tyre. Ai quhet Krisht sepse është i vajosuri. Ai është Zoti i jetës sonë dhe shpëtimi ynë. Zoti është një kala e fortë. Ju mund të vraponi tek ai dhe të gjeni siguri të plotë. Ky është një varg që përdoret kur u flet fëmijëve. Unë personalisht e kam përdorur dhe kam zbuluar se është shumë efektiv. Ky varg flet për sigurinë dhe na kujton se askush nuk mund të na rrëmbej nga dora e Zotit. Çfarë pamje e mrekullueshme që është kjo. Pasuria e kamësit është qyteti i tij i fortë. Dhe si mbas mendimit të ti, ajo është si një mur i lartë. Midis Izraelit dhe kishës, ekzistojnë ndryshime themelore të cilat ne duhet i dim. Pasuria materiale ishte një nga premtimet e Zotit për njerëzit e ti. Perëndia u premtoi atyre një shport plot dhe ai e realizoi fjalën e vet. Miqtë mi, ne duhet të mësojmë të lexojmë fjalën e Zotit. Nëse nuk e kuptojmë, lexojmë atë përsëri. Nëse nuk e kuptoni asherën e dytë, lexojini edhe një herë. Dhe nëse nuk e kuptoni asherën e tretë, atëherë diçka nuk është në rregull dhe ju keni nevojë të shkoni tek Zoti në lutje dhe t'i thoni atij që nuk po kuptoni asgjë. Kërkojini Perëndisë t'ju ndihmojë. Fryma e Zotit është mësuesi ynë. Unë e di që kjo është e vërtetë sepse deri tani ai nuk më ka lënë asnjëherë pa e kuptuar fjalën e tij. Kush jep përgjigje për një çështje para se ta kenë dëgjuar, tregon marrëzinë e tij për turp të vet. Sa e sa herë njerëzit përpiqen të gjykojnë, kur nuk e njohin në të vërtetë personin, problemin apo situatën në të cilën ai person jeton. Është shumë e rëndësishme që përpara se të shprehim mendimin ton, të kemi të gjitha faktet përpara syve. Fryma e njerëzit i jep krah në sëmundjen e tij. Por kush mund ta ngrerë një frymë të demoralizuar? Ju mund të thyeni këmbën dhe të shëroheni, por nëse fryma juaj thyhet, ju jeni plotësisht i dërmuar. Vetëm Zoti mund t'ju inkurajoj në një kohë të tillë. E mbani mend kohën e qeverisjes së Nehemias mbi popullin e Izraelit. Edhe pasi kishin ndërtuar muret, ata nuk e kishin dëgjuar akoma fjalën e Zotit. Kur ata morën vesh se sa larg kishin qenë nga Zoti, ata filluan të qanin. Nehemia u tha atyre të mos qanin, sepse ishte koha për t'u gëzuar. Ai tha: "Gëzimi i Zotit është forca juaj." Sa e rëndësishme është që të kuptojmë që gëzimi i Zotit është forca jonë. Kur Zoti Jezus zë vendin e parë në zemrën tënde, kur ai ka prioritetin kryesor, atëherë ti nuk do të kesh një frymë të thyer. Jepi Zotit vendin e parë, jepi ati kohën tënde, përpjekjet e tua, mendimet e tua, miqësinë tënde dhe paratë e tua dhe shih se çfarë do të ndodhë. A keni provuar ndonjëherë këtë? Dhurata e njeriut i hap rrugën dhe e çon në prani të të mëdhenjve. Shpresoj që ju ta kuptoni këtë fjalë të urtë. Disa kritik e kanë krahasuar këtë me fjalët e urta 25 vargu 14 dhe kanë përmendur si një kontradikt të hapur në Bibël. Gjithsesi, kur të mbërrim tek ai kapitull, ne do të zbulojmë se është një kontrast dhe jo një kontradikt. Ky varg flet për dhuratat dhe siç e përmenda më parë, unë besoj se çdo besimtar në Krishtin ka një dhuratë. Mesazhi që zhvillon këtë subjekt është dhuratat e frymës. Vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës. Ata që e duan do të han frytet e saj. Mendo për këtë. Gjuha jote mund të përdoret për të ndarë ungjillin dhe kjo do të sjellë jetë. Por gjuha mund të përdoret edhe për të thënë gjëra që do t'i largojë njerëzit nga Zoti. Në këtë rast, kjo e bën gjuhën tënde një instrument vdekje. Gjuha e vogël është arma më e fuqishme në këtë botë. Bibla thot shumë gjëra për gjuhën dhe shumë nga këto gjëra do t'i shohim këtu në librin e fjalëve të urta. Kush ka gjetur grua, ka gjetur një gjë të mirë dhe ka siguruar një favor nga Zoti. Më vjen për të qeshur për faktin se këto dy vargje janë pranë njëri tjetrit, në fjalën e Zotit. Fryma e Zotit i ka vendosur ata pranë. Gjua përdoret kur një djali propozon një vajzë për martesë. Ai kërkon asaj të martohet me të, dhe kjo është mënyra se si duhet bërë. Dhe vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës. Ju ndoshta do të uroni të kishit kafshuar më parë gjuhën para se të bënit pyetjen fatale. Është një lloj si historia e beqarit të vjetër, i cili nuk ishte takuar asnjë grua me të cilën të martohej, për shkak se ai mendonte se të gjitha grat flasin shumë. Ai një ditë takoi një grua në moshën e tij, e cila ju duk shumë e qetë. Ai ra në dashuri me të dhe i kërkoi të martohej. Në momentin që ajo pranoi propozimin, ajo filloi të fliste. Ajo filloi të bënte plane se ku do të shkonin për muajin e mjaltit, si do ta rregullonin shtëpinë kështu me radhë. Krejt papritur pas një ore, ai e kuptoi se po fliste vetëm ajo, ndërsa ai po rrinte në heshtje. Ajo e pyeti: "Pse nuk thua diçka?" Ai u përgjigj: "Tashmë kam folur shumë." Kush ka gjetur grua, ka gjetur një gjë të mirë dhe ka siguruar një favor nga Zoti. Dua të them se gjithmonë e kam falendëruar Zotin për gruan time. Është e mrekullueshme të kesh një grua të mirë, të kesh dikë me të cilën të merresh vesh. Lexojmë vargun 24. Njeriu që ka shumë miq duhet gjithashtu të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një vëlla. Nëse do të kesh miq, atëherë je mik i mirë për dikë tjetër. Meqense ra fjala. A je një mik i mirë për miqtë të tu? Është një mik që është më i lidhur se sa një vëlla. A dini se kush është ai? Ai është më afër me ju se sa një vëlla. Jezusi është ai mik dhe ai thot: "Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj." Kur dëgjoni njerëz që këndojnë: "Jezusi është miku im." Më vjen të shkoj tek ata dhe t'i pyes: "A i bindeni urdhërimeve të ti?" Jezusi tha: "Ju jeni miqtë e mi nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj. Nëse nuk i bindeni ati, atëherë unë e kuptoj fare mirë që ju nuk jeni miqtë e ti." Jezusi është një mik që është më i lidhur se një vëlla. A i është shpëtimtari ynë, a i na deshi aq shumë sa që vdiq për ne. A i thot: "Dhe ja, unë jam e ju gjithë ditët deri në mbarim të botës." Unë nuk do të të lë, as nuk do të braktis. A i gjithashtu na jep këtë premtim: "Dhe kur të shkoj e t'ju prekatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marë pran meje, që atje ku jam unë, të jeni edhe ju." Ju nuk mund të bëni asgjë për ta rregulluar këtë marrëveshje. Ne kemi një mik të mrekullueshëm që është më afër se një vëlla. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të emisionit ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në librin e fjalëve të urta do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.